Ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove.
Yokukwama Yesu, ochokwata omusu. Yokukwama Yesu.
Wetu olonjeveleli vietu tuyavali ongonosilo lochipa machetu ungende wetu wembibiria lokuimba olopandu kusuku ndomo alava ovimonyo vietu kwenche hatulisangivali ya etali tukasi lesa njulialua tuatambula ukanda umwe watu sonehenwa lanjali yetu ngala ungombo lote Alfredu kwa matala eye ngala ungombo lote Alfredu vati kondaka yochipa macha chochondaka iwa yepopelo liyavalwa ikasiyo kutwaliwa ko radio vati yolonjanja vyosi tukasiyo kuyeverela kwenje ikasi okutukwa tisa kwa mamako kutunga wokukuniha Yesu noke ya misakobo vati tukasiyo kulombela upange wacho twapandula chalwa nda olonjali vyetu vitulombela okuti upange wasuku wa makovaso ya ulo wakala ukanda wasonehiwa lolonjali vietu angombo pastor Lote Alfredu la mama Sara Alfredu komatala twapandula chalwa ngala avusumunuise kwenda awa misiko kovimwenyo viene ya avakwetu tukasi okuvusapiri okuti tukasie tarikeli vululia yunda ukanda wasoneha yunda okochinimbu cha tete toke okochinimbu cha tatu ko Yuda ochinimbu cha tete toke cha tatu ocho tukasiandi okulomba kusuku angala yetu Yesu Kristu kilo tukasivali okufetika okulilongisa ondaka yove kukanda ulo wa Yunda ndo tulongise angala ndo chipango chove vanduko yove ikola amen ya avakwetu kovinimbu vya tete vitatu viukanda ulo havyo tukalilongisa etali tukamola Yunda olekisa momonye asonehena ukanda wacho ochili twakuniho kutironjeja vyosi echitusone hao vikanda tukwete ochimaho chokutinye chituvetia okuti tusoneha ukanda kwenje haicho tukalilongisa kovinimbu vya tete kukanda ulo ochinimbu cha tete chavali le cha tatu kuli ulandu wacho ukanda ulo eye mwene Yuda kovinimbu ya chwe vivitatu olekisa okuti wayongwile okusoneha ovinavi kwavo puanye spiritu lya suku lio veta onjanga yokusoneha evivita kolukonyo lwakala okuya kovaso koloneke vyacho halu lwakala okuyirira vekongelo ocho ochinimbu cha tete ondaka yoyo vati amen diyunda ndukwenje wa Yesu Kristu hai mendu manji ati yako ngasi lokusonehena ababako vongiwa haibo vasoli wala suku isha kwenda vala viwila Yesu Kristu kulo usonehi ukanda olitukula vati ame Yunda ndomo ndachipopya ale ko chipama cha pita chitwatala ulandu ukanda ulo ko testamento yokalie tusanga omanu vatatu vakwete onduko yacho ya Yuda. Pwai twachimola ale kulandu, okuti uwasoneha ukanda ulo, eye mwele Yunda, manja angala Yesu Kristu. Kulovati ndukwenje wa Yesu Kristu. Koloneke vyacho, nda wasanga ondaka vati ukwenje wangandi, ocho chilomboloka upika, una okuti wakutiwa, kachitavavali okusia chimechaye, chimwe chingomo isainene, chechi okuti, Yunda kalitukula nda manja ngana, momo kayongu ili okuvela apoba kwavo, ondaka yacho inene chalwa, kwenda ipatana echi chakala koloneke vye kongelo lya tete, momo koloneke vye kongelo lya tete, vatu wile okuveli sapo, avavosi vati amena kepata lya Yesu, loku vatenda nduva vela apo kutiva kwa vavosi chisule, Yunda kulo kalile kisile nda manja ngana, omo epata, liosonde halioko apitisireko vaso, chimone hao kuti, kovaso wapitisireko epata lye spiritu, ocho walitukula vati, ndi manja atiago, tuwakuni hao kuti, nda Yuda, nda Tiago, vosi ya vovakala vamanja Yesu, Tiago eye wasoneha ukanda wacho wa Tiago, ndomo tuachipopiale kulandu ukanda ulo, Paulu wotu kwirevo ndu umwe wakala ongunji vekongero lyoko Yerusalemu. Yunda wa mako lolo ndaka vya yevati, ngasilo kusonehena ava wako vongiwa, haivo vasoli wala suku isha. Olo ndaka vilo vya poso kachalwa, momo vitu lekisa ukuti, tusoliwe la suku, ochinimbu chilo, chaposo kachalwa, ava kwetu etu tusoliwe la suku isha. Kwenda vu Yesu Kristu twakolapo kukanda ulo, tukalilongisa olondaka vyalwa, omo vimwepo katika vyo, vikwete esili vilo lyalwa, ondaka ya tete nda yongwile okutala chiwa, yei tusanga mweneko chinimbu chilo vati, vala viwila, ondaka ilo oyo yitwihavali utoni, kwenda yitwihavo unene, kwenda oyovo yilikwata mwene chiwa, kochi lochi maho cha Yunda vukanda ulo. Yunda wapopia chichiveta kolukonyo, omoni yacho chisukira okukuni hao kuti, koloneke vya choma nuvasu kuvala viwa la Yesu Kristu. Vukanda ulo, olonjeja vikwana eye wapitulula ondaka yacho yokula viwa, omala vasuku, vala viwiru wavu Yesu Kristu. Suku eye mwenyo valava, handi tukashokutanga ochinimbu vindiyu vati kalivo chisora cha suku, ochinimbu chachwe chichinene chalwa, tusukira okula velwa vochisora cha suku. Ochinimbu vindi kwatru, cha makovo chitikaliye kuyu nao tena okuvula vii, okutika ulipundoka, lokuvutala misa, kovaso ulamba waye lesanjuli alwa. Ovinimbu vilo, vile kisa okuti ukwa Kristu wakolapo, kwenjela chimwe chusenga, ndangokolo neke vyo lukonyo. Ochili kovaso, tukamola okuti tukasimwe ne ale koloneke vyacho vyo lukonyo. Pwai echi ya ekongero liangana lika ambatiwa, olukonyo luka vokia, ondaka yacho yokula viwa inene chalwa, ndomo ndachipopia ale. Nda tutala handiko lwali twatungandeti, tumola mola okuti omanu vatuwa okulava ovikulia vyavo, ilo vikwatala vime vikwavo, kuli olonjira vivali vyokulava okulia. Pamwe okuchikapo mongwa, ocho kachika nyonehe, hale vali okuchikukutisa, ocho kuli wovi muka vivali vyo manu. Vamwe vasoka ndo mongwa, okutivalinga chiwao vina, vakuwa vasoka ndava vakukutiswa, pwaivosi yavo, vala viwa la suku. Ndatutanga olondaka vyu postoro yuano, kesi tuluilo kapitulu kachondoze ochinimbu onze vati, vayula satana omorio sonde ya kameme. Eyoyo lika onjila vakuwa Kristu vatena ukuyula koloneke vyo hali yalwa. Ndango etali lilo, kakuri onjila ikuavo yokuyula, telika ndatutuma na vosonde ya kameme. Lomwe po katiketu otena longusu ya yemwene okuyula satana. Ndisole chalwa olondaka vina Yesu wapopia koyuano, okapitulu kachondesh, ochinimbu onze vati, amen tungombo uwa. Ungombo uwa opesila olomeme omwenye waye. No kengana Yesu, wa mako okupopia olomeme vyaye. Kwenje vati olomeme vyange, viyeva ondaka yange. Ndavikuniha kwenje vingwama. Ndiviha omwenyo kopwi, kwenjela limwe teke vinyoleha. Lomwe ovikotosola pekaliange. Tate wa vinyiha eyefun. Kwenje lomwe otena ukuvikotosola pekaliaisha. Olondaka vilo vikasiko iwano. Okapitulu kachondesh. Ochinimbu vindisete. Toke vindinome. Nda ukuti olomeme vilaviwa. Ocho ongusu. Kaika siko kwavyo. Otukuwavati olaviwa. Ocho ye mwere kakwete ongusu. Pwai ongusu yaye. Ika sikuyu na ulava. Olomeme kavitena ukulite yuila ovyo mwene. Olomeme kavikwete ongusu yokulite yuila kunyani. Ndango mwene okutira. Kavichitena. Pwai vikwete uu walikapera okuvilava. Omeme chitava isanda oyo mwene ovitangi. Pwai nda itava kalungulo ungombo wayo. Lalimwe teke isanga ovitangi. Tuakuniha ovinyama vyetu kovaimbo. Nda okuti wachii kavo chipanga nda ongulu nda ongombe waikila vochunda hale omemea lolo hombo. Hali osanji yangina vochikukucha yo. Ocho yako lapo. Pwai nda okuti oyoka itava. Okuisengela vochipanga cha yo pwai ilala kosamwa. Kulio hele. Momo chitava ili walovinyama. Hacho vochikasi yolo meme nda okuti vakwa Kristu. Aba vatava okusengelwa vamehi liava vangala vako lapo momo valaviwa. Pwaikuli vova mwe okutika vatava okusengelwa vochipanga cha suku. Kwenje vasukira okulika lelo vomwene. Noke echivalika lelo vomwene chitava vambatiwa la satana. Ndango mwene okutira omunu chitava vokuti otira. Pwainda waingina vochipanga cha Yesu lokutira kachitava vali. Pwainya vakwetu olomeme vikwete uwalikapela okuvilava. Omeme chitava isanda oyo mwene ovitangi. Pwainda itava kalungulo ungombo wayo. Lalimwe teke isanga ovitangi. Nda umwe ukwa Kristu olipanda. Okuti wapopeliwa. Ocho kakasi okulipanda ye mwene. Pwain olipandela suku. Nda okuti ovehandi kuli yevite ndu wapopeliwa. Ocho kulio here. Momo ocho kukasi pekali ungombo. Ungombo wetu. Wali kuminya okutulava. Kwenda vati ava vakasipe kali aisia. Lachimwe chitena ukuvakoto solapo. Kachikasi okuti oviove wasesamela okukwatelela pekali asuku. Pwani eye mwene okukwata. Chove okukole lalika. Ndomo tulete kulo. Eyo volietu liakunama kondaka ya suku. Ocho chikasi ngo kokuove. Nda otava ndandati. Eyo volietu liaswapo. Momo eye mwene wachipopia okuti tuakolapo. Kulo tukamola okuti. Owelema woluko nyoweya. Pwainda ngondocho. Ngalavati otulavela vokwaye. Kulivari ondaka ikwavo. Ya poso kachalu avati. Vako vongiwa. Etu wava kwetu tuva kwa Kristu. Katulaviwa ngon. Pwain tulaviwa. Omo tuakovongiwa. Ondaka ya chiyoku kovongiwa. Kachikasi ngon elaleko limwe. Pwainchikasi elaleko liasapuiwa. Kwenda liataviwa. Omo liatalava Yesu ale Spiritu Sandu liasuku. Tukasi anjo kutanga olondaka vya Paulu. Kova Korindu ya tete. Okapitulu katete. Ochinimbu vindidosh. Kwenda vindikuatru vati. Momo vayundeya. Vapiraisa olondimbukiso. Vaherasi. Vasanda olondunge. Etu pwain. Tukunda kunda Kristu. Uwavaleli wake kulusu. Echi kuva yundeya chiringa ochilondo kwa. Kuva kwa lofeka chiringa uveke. Pwain kwa vavako vongi wa. Ndava yundeya ndava herasi. Chavalo mboloka okuti Kristu weye unene wa suku. Haye olondunge vya suku. Okwetu anjevereli yetu. Nda okuti wasanga Kristu. Olondunge lu unene wa suku. Kwenje uokolela. Ocho ove umwe pokati. Kava vavako vongi wa. Echi ocho yunda akasho kulongisa kulo. Kwenda Paulu ondaka yacho watu yiko lisilavo. Tukasio kwa mako kutanga ochinimbu chavali. Vati ohenda lombe mbwa lochisola chilowe kokwene. Chiwa ava kwetu ndatukuni hachiwa ndomo londaka vilo katatuka vyo vyalitepa. Kulo kuli ohenda, kuli ombe mbwa, kwenda kuli ochisola. Chiwa ukutala chiwa ndomo londaka vyacho vili kwete pamosi. Ochisola chikasimwene ukutuwa kwa suku. Omosuku weye ochisola, ocho haye vo ukwa henda, no kekohenda yacho, kukwama ochalichaye. ochisola cha suku cha ngwala omanu bosi ko Yohano o kapitulu katatu ochinimbundiza sesh ondaka itulekisa ndomo suku asola olwali hanjongole ya suku ko okuti umwe pokatiko malava ye onyenena suku osole mwenye omanu bosi ndatutiuka handike feti kilokolo neke vya mose tusanga okuti suku ko solele omwalinga chimwe okuti wasesamena okusoliwa suku wecha ochali chaye ku ayongola kwenda okwatela ohenda uwe ye mwene apanga okukwatela ohenda ndechi tutanga ketundilo okapitulu 33 ochinimbundiza 9 suku watambulula alombelo wa mose mekonda lio chali chaye mwene suku watenda omanu bosi kwenjeko kwa ye kakuli uwavelapo okwe tukuni hao kuti ndango mwenye etali suku wakusola nda wokuni hine ndachiwa kwenda nda wakuni hine wachisola suku wakukwetele ndacha kuvala chalwa kutima chitavo kuti omunweye mwene lochipango chaye olipangula ochisola cha suku pwanye chikachikashe kutyeye kakusoli vali omongo wakusolele haimo ochisola cha suku chikasindu utanya utanya utwira omanu bosi pwanye ove nda kuyongola utanya chitava uwala osapeu kwenje kuyevi utanya pwainda wawala osapeu ochoka chikashe kuti utanya ka utwira vali vakwene omongo utwira vakwene hai mongo chitava umunu wawala osapeu yekandu kwenje ka yevi ochisola cha suku pwai tukuni hivo kuti ochiri suku watu sola pwai ochisola cha ye hachoko cha tupopera suku weye okola haye ukwesunga suku kaimbire omanu onyima okuti watu malakiru taa kwenje omanu kavo kwa telele ha suku wava kwetu kasokele lomanu momo omanu valinganga okuti olinga echi pwainoke chitava upongoloka suku yetu ukwesunga kwenda eye onganji yesunga suku wasola olwali lochisola kachipopaiwa ochisola chacho chali kapela mwene okutata omanu vosi vatunga kilulieve omoliacho eye waicha omola ye wongunga pokati komanu omola ye mwene eye alingisa kapingala kohali twasesa menene kalie uwosi olilimbuka ndu kwa kandu kwenda iya kokwaye loku ukolela suku upopela epopelo liacho olio litukui waliti ochali cha suku handi tukashokutanga kova Efeso okapitulu kachokavali ochinimbu chechinana kwenda echia vati wapopelu yochali omo wakaili lekolelo kawachilingiri ene mwene pwaicha tunda ochali kusuku kache ilileo vilinga sanga umwe olipanda ocho ava kwetu kulo tulete okuti ochali cha suku ocho chitata ochitangi chekandu etutwa popelwa lochali cha suku ochali cha ye ocho chaicha omola wa yengala Yesu Kristu hafira akandu wetu suku wapongia umwe weyirira okufeta ofuka yekandu echi wachilinga lochali chaye hai malumwe ekandu lianeno vitangi pokati komanu olonjanja vimwe twatuwa okulipula momo nye suku atavera okuti umwe pokati komana vaye okwatiwa lokuvera avakwetu alonjeveleli vyetu nda okufa nda okuvera kavyatu ndire kusuku ovina evindeti vikasi epako liekandu omosuku wakuniha ovitangi ekandu liakokera omunu ocho henda yaye yavalandula nda ove amenako kwaye ndu kwa kandu kwenda otava okukolela ocho eye okupopela lochali chaye noke omo eye ohwasi kohenda kwenje okumwisa ohenda yaye koloneke vyolo hali eye okuivaluka kwenje okutuvika lohenda yaye ocho okwetu koloneke vyolo hali kukaivaleko okukolela ng'ala ndotolo magi usovoli wochipa machilo wakwatelwe luve iwo kanguru ocho noke wapelalaiwa wapelaliwa olonjanja vimwe vivali pwai uvei handeti wakalave timba olonjanja vyalwa eye walipulapula momo nyesu kuwatavera okutyovera etekelimwe vandisapwira okuti ukwetu umwe wakala ondingu pange ya suku wafa echindachi yeva ndali pula pula momo nyesu kuwatavelo kuti ukwetuo ofa momo wakala ukulinga upange walwa kepya liangala haimonoke ndapetulo vaso kwenje kolelo liange ndali tumbika peka lia isi yako vairu ndakuni haukuti echitupula suku eye otambulula ndangombika tusapuila momo nye achilingira ocho lonjanjaye chindisangi walvolo hali ndatu wango okupinga ohenda ya suku okumbwira ohenda ya suku chalomboloka ochi sola chaye china chituma na letu kotembo yohali osimbwani tukasikiru lieve ukwa kandu osukira ochali cha suku ndakolela okuti osukira vo ohenda yaye kokwange nda hahenda ya suku ndala chimwe ndatena okulinga ndotolo trenk walombolwile okuti suku la limwe teke asa kuile umwe osimbu handika wechelele ya kanduwaye ochirio chinachatete omunu wasesamena okulingiswa ukwe sunga noke ocho ayelisiwa lokulinga umokola chika sio kuti ochinachatete chisanga omunu te ochalicha suku ocho noke kukwama ohenda yaye ombembo ya suku oyo ondaka ya sulako kochinimbuchilo ombembo achikasi yesanju linali yako munu wosi wakolela Kristu handi tutanga olondaka vya Paulu ko Varoma okapitulu katano chinibu cha tete vati ocho moechi tukwete kolelo tutendiwa ndava kwesunga ocho tukwete ombembo la suku mitakate ya chongala yetu Yesu Kristu ombembo ya suku okukuni hokuti suku kakasi okutukangisa eyo njongole ya yeye yokuti tulimbuka okuti twa kwa kandu kwenda tusukile yovo chitavo manu vakuimba saka saka pwaisuku okusole kwenjela limwe teke ya kuyanduluka eye okusole chalwa kwenda uyongolo kukuiha mbembo yaye ko Varoma okapitulu oitu vati twakuni hao kuti aba vasole suku haivo vakovongi wande chisuku wapanga suku otrava ya lavovo vina vyosi okuvasumunuisa ya tukasiko chinimbu cha tatu vati ya vakwa chisola ndakale lutima woku busonehena okuvangula lene ondaka yeyovo lietu pwai ndaveti wa onjanga yoku busonehena loku bupeya okutivu yakela ekolelo lina lia echi wa olumwe kuva kwetavo kulo yunda wapopya ondaka ime inene vati ava kwa chisola echi chilekisa okuti wakala okupopya lavana vasoli wala suku wakala loku popya lomala vasuku eye vati ndayongwile oku busonehena olondaka vyeyovo lietu ondaka ilo inene kwenda kelimilio herasi ilomboloko kuti ondaka yeyovo hachi mweko chatina chalwa kelomboloko pwanchi mwe mwene chilikuwa talutunga womanu ndokuti ndavava vatanga ndavava kavatangele ocho yunda wakala lochisimino chokusoneha ondaka yacho yeyovo lonchila yokuti omanu vosi jivalomboloka ocho ndango wakala lonchongole yokusoneha ondaka yeyovo hachoko walinga momo vati ndaveti wa onjanga yokubupeya lokubuso nehena okuti uyakela ekole lolina lia echi wa olumwe kuva kwetavo yunda waveti wa onjanga yokulungula omanu okuti kulaeka okuya olukonyo lwalwa olukonyo chalomboloka okuti nduka vonjira yovilongwa vyo vapostolo koloneke vya yunda olukonyo lwakala ngochi mweka chalwile enene pwanye talililo olukonyo lwa yukisa olwali lwosi vimwe yunda asoneha okuti vike ya kilulieve etali tuvilete etalilo katupopi vali okuti kuke ya olukonyo momo lwe yale twatunga mwene lalwo kulo yunda vati ndavetiwa onjanga echi chilekisa okuti osimbu akala okusokia okusoneha vimwe vya popelwe yale lova apostolo vakwavo espiritu sandulio veti okuti olungulo omanu kohele yolukonyo wakala okuyako vaso yunda wavetia omanu okuyakela ekolelo lyavo okuyakela ekolelo lietu chalomboloka mwene nye vamwe vati echi chikasho kukekama kolongolo lokulombela ekolelo lietu pwaindi simo kuti achoko yunda yongwile okupopya kulo kulo chilomboloka okuti okukwatelela kwenda okulongisa lika vina vilikwata londaka ya suku chikasi mwene ndolondaka vyasoneha Paulu ko Timoteo ya vali okapitulu ukachoka vali ochinimbu vindikwatu ya ochinimbu chachuwe chindeti chikukwatisa kelomboloko lyondaka yokuyaka yina yunda apopya kachikasi okuliyaka lomanu pwai okuyakela kwenda okupandikisa lekolelo lietu ocho yunda vati uyakela ekolelo lina lia echiwa olumwe kuva kwetavo ekolelo ocho chinachatete cha echiwa kuva kwetavo kelivululio vilinga o capítulo cavalho chinimbu 42, vachi tukula vati ovilongwa vyo vapostolo. Kulo china chatete vatukula chakala elongiso lyo vapostolo. Ocho ava kwetu tukuni hiyo kuti ekongelo lyosi kalikwanyo vilongwa vyo vapostolo, ocho hekongeloko. Kova Efeso kapitulu kakwana chinimbu 15, ondaka itu sapwira kuti tusesamena okupopya ochili lochisola. O kwetu anjevereli yetu, nda walikapela okupopya ochili chisukiro kuti ochili chacho chipopya lochisola. Nda okuti kukasi okuchilinga lochisola, ocho mbili nda okasi okupopya ochili ndandati. Ukwa Kristu osesamena okulongisa luku ni hiso, kwenda osesamena okulisuluvika. Kachitava okuti nda wasanga umo popya chimwe chalite pale chichove, ocho yapa otema ane. E tutu avyaliwa le Spiritu Santo, omoliacho vyosi tulongisa vye vilika vilikuata londaka yova postolo, kwenda tutu ambombe, tuakuniha ondaka ya suku, kwenda tuakuniha havo kuti havo siko vakata vakwevi tukolela hale pamwe vyevi tukunda echoka shokukunda kukasimio kuchomanu vosi vakachitava ya ava kwetu alonjevereli vyetu ochipama chetu chetali chapiti na kesulilo ngala avusumunuise tulisanga kochipama chikuavo shalipo chiwa
Meri hulu ya suku
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwira kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Tanga,